პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები სისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. სარეჟისორო პულტთან თეკლა ჯედლიძე. 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნა და ამ დღესვე დაიწყო 16-დღიანი კამპანია, რომელიც 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს დასრულდება. კამპანიის მიზანია ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გზით ძალადობის პრევენცია. ამ თემას ერთ-ერთ გადაცემაში შევეხეთ, მაგრამ აქტუალობიდან გამომდინარე კვლავ ვუბრუნდებით და კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის სამართლებრივი მექანიზმების ეფექტურობაზე და საზოგადოების როლზე ძალადობის გამოვლენასა და აღმოფხვრაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე პაატა დიასამიძე. მოგვიანებით ტელეფონით ჩაგვერთვებიან დეა ერემაშვილი, შშმ ქალთა ალიანსის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი და ლია ფუტკარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საურსას დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. პაატა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიო მსმენელს. მადლობა მოწვევისთვის.
თემა ნამდვილად აქტუალურია და ამაზე ის სტატისტიკაც მიგვანიშნებს, რაც ამ ბოლო დროს ხელთა გვაქვს, მაგალითად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2022 წლის 9 თვის მონაცემებით ოჯახში შესაძლო ძალადობის ფაქტზე 6520 შემაკავებელი ორდერი გამოიცა, ხოლო გამოძიება დაიწყო 3064 ფაქტზე. ასევე მაღალია ქალთა კვლელობებისა და მკვლელობის მცდელობების მაჩვენებელი, ისევ 2022 წლის მონაცემებს მოუშველიებ, ბოლო 10 თვის მონაცემებით საქართველოში 18 ქალი მოკლეს. ქალთა მიმართ ძალადობის სხვადასხვა ფორმა არსებობს, მაგრამ მაინც საინტერესოა, რომელი დომინირებს მათ შორის. ცხადია, ახლა ყველაზე საუბარი ერთი საუბრისთვის ერთი გადაცემა საკმარისი არ არის და აქედან გამომდინარე
ის თქვენს მიერ წარმოთქმული სტატისტიკაც მეტყველებს იმაზე, რომ ანუ ამ ხრევ პრობლემაა და ანუ ამ თემაზე ძალიან ბევრი მუშაობაა საჭირო. ნუ მივხვდეთ იმისა, რომ ეტაპობრივად იხვეწება კანონმდებლობა და დაახლოებით 2017 წელს თუ არ ვთქვი მივიღეთ რატიფიცირება მოახდინეთ სტამბოლის კონვენციის და ნუ მე ეტაპობრივად დაახვეწეთ კანონმდებლობა, მათ შორის ანუ ისეთი ეფექტური მექანიზმები ამოქმედდა, როგორც არის დამცავი შემაკავებელი ორდერი, სადაც უკვე გათვალისწინებულია ის ძალადობის ფორმები, რაზეც საუბრობთ. ეს შეიძლება იყოს ანუ ხშირი შემთხვევები, რაც არის, ეს არის ფიზიკური ძალადობა, ანუ შეიძლება იყოს ასევე ეკონომიკური ძალადობა, ანუ მაგრამ მაინც ანუ სტატისტიკურად უფრო მეტი შემთხვევა, რაზეც ჩვენც მოგმართავენ, ანუ ეს არის ფიზიკური ძალადობა, ანუ არის ასევე ფსიქოლოგიური ძალადობა, როცა ანუ ხდება ტელეფონზე და არეკვა, ანუ ასევე ნუ ტექსტური შეტყობინებების მიწერა სხვა პირის მეშვეობით, ანუ ირიბად, როცა არის ძალადობის სხვერპლი, ანუ ოჯახის წევრების ახლონათესავების და ასე შემდეგ. Ну, ამაზე არსებობს ეფექტური მექანიზმები, რაც ანუ კანონმდებლობით გაიწერა, ეს არის შემაკავებელი და დამცავი ორდერი, ну, რაც ადრე მოქმედებდა, მაგრამ უფრო დაიხვეწა, ანუ ადრე ამას ჭირდებოდა სასამართლო კონტროლს გადიოდა, როცა გამოცემა ხდებოდა, ამას სასამართლოში წარდგენა უნდა ჭირდებოდა, რომ შესულიყო კანონიერ ძალაში. ახლა უკვე პოლიციის თანამშრომელი, როცა გამოსცემს შემაკავებელ ორდერს, უკვე შედის კანონიერ ძალაში და მის დარღვევა უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობას წარმოადგენს და ნუ ხშირია შემთხვევები, როცა პასუხისგებაში აძლევენ ანუ მოძალადეს. და ანუ გახშირდა შემთხვევები, როცა ანუ სოციალური სივრცის მეშვეობით, ტელეფონის მეშვეობით მუქარები და ანუ ამაზეც სისხლის სამართლის კოდექსში ახალი მუხლი ამოქმედა ამ რატიფიცირების შემდეგ კონვენციის, ეს არის ადამიანების მუხლი, ნუ რაც არის ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებში და ანუ ამაზეც პასუხისგებლობა ეკისრება, ნუ ადამიანს და საკმაოდ მაღალი არის ანუ ამ კუთხით სასჯელები. მიუხედავად ამ საკანონმდებლო ცვლილებებისა და მიუხედავად იმისა, რომ იხვეწება კანონმდებლობა, მაინც პრობლემურია და ეს სტატისტიკაც მეტყველებს იმაზე, რომ პრობლემურია. ჩვენც გქონდა არაერთი შემთხვევები, ფემიციდის შემთხვევები, როცა ჩვენ ვიცავდით ანუ დაზარალებული სოფლიო მონაცვლის ინტერესებს და ნუ ეს სტატისტიკა ფემიციდის სტატისტიკაც მეტყველებს ამაზე რომ კიდე ბევრი არის ამ კუთხით სამუშაო კანონმდებლობაც ნუ ეს არის სოციალური ორგანიზმი რომელიც ყოველდღურად დახვეწას საჭიროებს და კანონმდებლობაც უნდა დაახვეწოთ მაგრამ აუცილებელია ანუ პოლიტიკის დონეზეც ამ ყველაფრის გატარება მხოლოდ კანონის მოწესრიგება და ნუ საშიშელების განკაცრება ასე ვთქვათ ხედავთ რომ ამ კუთხით პრობლემას ვერ აგვარებს ამიტომაც პოლიტიკის დონეზე ცნობიერების ამაღლების კუთხით მუშაობა ანუ ახალგაზრდებში მუშაობა მოძალადებთან მუშაობა იმიტომ რომ სარეაბილიტაციო ცენტრები თუნდაც მოსამართლემ დაუნიშნოს რეაბილიტაციის ღონისძიება სარეაბილიტაციო ცენტრები მოძალადეების მიმართ არ გვაქვს და ამიტომაც ამ კუთხით არის სახელმწიფოს მხრიდან ბევრი ნაბიჯები გადასადგმელი არა მარტო კანონმდებლობის დახვეწის კუთხით, არამედ პოლიტიკის შემუშავების და შემდეგ პრევენციული ღონისძიების გატარების კუთხით, იმიტომ რომ როცა ფაქტი სახეზე გვექნება უკვე რომ ძალადობა მომხდარია, ნუ ამაზე კანონი რეაგირებას მოახდენს, მაგრამ პრევენციული ღონისძიებები უნდა იყოს ის, რომ ძალადობა თავიდანვე მოხდეს ძალადობის აღმოფხვრა, ანუ პრევენციული ღონისძიების გატარება, მათ შორის ანუ საინფორმაციო ხასიათის კამპანიები, ანუ სოციალური რეკლამები და ასე შემდეგ.
კონკრეტულად რომ მომართვიანობა გახშირდა და ძირითადად ფიზიკური ძალადობის ფაქტებზე მოგმართავენ ხოლმე. მართლა მოიმატა რაოდენობამ თვითონ აი ამ ფაქტებისამ თუ უფრო გახსნილები გახდნენ და უფრო დაიწეს ლაპარაკი დანაშაულზე და ამ ძალადობაზე ქალებმა.
რთულია ამის თქმა, მე ანუ
რადგან როცა თქვენთან მოდიან, ალბათ ლაპარაკობენ იმაზეც, რომ ადრეც იყო ასეთი ფაქტები თუ ეს პირველი ადი შემთხვევებია და ამ შემთხვევაში მოგმართავენ
თქვენ. საკმაოდ რთული არის ანუ ამაზე საუბარი.
არა, როცა თქვენი გამოცდილებით, თორე სტატისტიკურად ახალქიანად ვერ შევაფასებთ.
ამ მაღაზე ვიტყვი, ანუ პრობლემა იმაში არის, რომ ანუ ამ კატეგორიის დანაშაულზე, ანუ ლოკალურ გარემოში, ანუ ოჯახში ხდება ხშირ შემთხვევაში ოჯახის ძალადობის შემთხვევები, მისი იდენტიფიცირება, ანუ არის საკმაოდ რთული, პოლიციასაც უჭირს ანუ ამის იდენტიფიცირება და ნუ ბოლო პერიოდში, ანუ საკმაოდ დულოცულებების შემდეგ, აქტიური კამპანიის შემდეგ, ანუ სატელეფონო შეტყობინებების განხორციელების, ანუ სხვადასხვა აპლიკაციაც არის, ანუ შეგიძლიათ ხელხაზზეც მიმართო და ამ შემდეგ უფრო მეტად მოიმატა ამან. და ანუ ჩვენ რაც იყო
შემთხვევა დაფიქსირების შემთხვევა მოიმატა, ხო?
დაფიქსირების შემთხვევები, რაც უკვე რეაგირება მე მქონია მაგალითად ესეთ შემთხვევები ადრე, როცა მიუხედავად არაერთი მიმართვისა პოლიციის მხრიდან რეაგირება არ იყო მსგავსი შემთხვევები, ანუ ბოლო პერიოდში არ მახსენდება, იმიტომ რომ ანუ ყველა შემთხვევაზე რეაგირება ხდება ამ კუთხით, ანუ იმის თქმა რომ შეიძლება გაიზარდა სტატისტიკა ან ამ კუთხით გამოვლენა უფრო მეტის გამოვლენა ხდება, ანუ რთულია ამაზე საუბარი, მაგრამ ნუ სახეზე ფაქტია ის, რომ სახეზე გვაქვს მაღალი სტატისტიკა, ანუ ოჯახში და ქალთან მიმართ ძალადობის, ანუ გარდა ოჯახში ძალადობის ისტანბულის კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ უკვე ანუ ქალთან მიმართ ძალადობის კუთხითაც დაიწყო მუშაობა აქტიურად და ანუ ქალთან მიმართ ძალადობის შემთხვევები, ანუ გენდერული ნიშნით როცა ხდება ძალადობრივი ქმედების ჩადენა, ანუ ეს ისეთი შემთხვევებია და ანუ ამ კუთხითაც ქალთან მიმართ ძალადობის კუთხით ну араერთი შემთხვევა დაფიქსირებულა, ну როდესაც ჩვენ ვიცავდით დაზარალებულების ინტერესებს და აი ბოლო პერიოდში მახსენდება ჩვენი ორგანიზაციის წარმოებაში ქონდა საქმე, სადაც ანუ ეს ადამიანი მოძალადე ახლობებით 5 თუ 6 სისხლის სამართლის მუხლით მიეცა ანუ პასუხისგებაში და ანუ პირველმა ინსტანციამ ის მშავრდებულად ცნოდა, ანუ ამ ეტაპზე საბელაციო სასამართლოში არის აღნიშნული საქმე, სადაც ნუ კიდე მოსაზრება წარმოადგინეთ ამ საქმესთან დაკავშირებით როგორც დაზარალებულის წარმომადგენლებმა.
ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სამართლებრივი მექანიზმები და თქვენ აღნიშნეთ, რომ წინა წლებთან შედარებით სიტუაცია მეტნაკლებად მაინც უკეთესობისკენ შეიცვალა. დღეს მაინც საუბრობენ კანონმდებლობის გამკაცრებაზე და ის მექანიზმები რითაც დღეს ხელმძღვანელობენ, რატომ არ აღმოჩნდა ისეთი ეფექტური რამოლოდინიც არსებობდა მასთან მიმართებაში და როდესაც გამკაცრებაზეა საუბარი, აი თქვენი აზრით, მაინც რა მიმართულებით უნდა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები? მე არ გულისხმობ აქ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.
ხო, ანუ კანონმდებლობის გამკაცრების კუთხით გადაიდგა ნაბიჯები, ადრე სამართალდარღვევა იყო საერთოდ შემაკავებელი და ამ დამცავი ორდერით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევა დღეს უკვე პირდაპირ სისხლის სამართლებრივი წესით არის დასჯადი, ანუ კანონი ამ კუთხით გამკაცრდა, მაგრამ ანუ კანონი ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელსაც ყოველდღურად ახვეწ აჭირდება, მაგალითად, ანუ ისეთი მექანიზმი შემოიღეს ბოლო პერიოდში, რაც არის ანუ ელექტრონული მეთვალყურეობა, იმიტომ რომ ანუ ეფექტური ვერ გახდა იმ კუთხით კანონი, მიუხედავად იმისა, რომ გამკაცრდა შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევას, ანუ აგრძელებების დარღვევის შემთხვევები ჰქონდა, საკმაოდ მაღალი იყო.
საკმაოდ
ხშირი შემთხვევები არის, ამიტომაც ისეთი მექანიზმის ანუ მოფიქრება არის საჭირო, რომელიც უზრუნველყოფს, ანუ ეფექტურად იქნება მისი აღსრულება.
თუმცა ელექტრონული ზედამხედველობის გამოყენება ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ აქ დაზარალებულის თუ პოტენციური
ანუ იყო რამდენიმე შემთხვევა აქტიურად
ნაკლებად ხდება, რადგან თანხმობაც არის ხომ საჭირო,
ანუ პრაქტიკაში ანუ აქ ხშირად არ ხდება მის გამოყენება
დაზარალებულის მხრიდან.
ხო, ანუ ამას ჭირდება ის, რომ ანუ პრაქტიკაში უფრო მეტად დაინერგოს ეს მექანიზმი და უფრო ნახოთ როგორი მუშაობს, ნუ ამას შესწავლა დაჭირდება შემდეგ ამ მექანიზმმა და შედეგები გამოიღო, მაგრამ ანუ ეს მსგავსი მექანიზმების შემოღება, ნუ არა მარტო ის, რომ კანონი გავამკაცროთ, ანუ კანონის სიმკაცრეც არის, მაგრამ კანონის სიმკაცრეც ხედავთ, რომ შედეგებს ვერ აღწევს, ამიტომ აუცილებელია გამკაცრებასთან და ხვეწასთან ერთად ალტერნატიული მექანიზმების მოფიქრება და შემოღება, რისი მეშვეობითაც ნუ ასე ვთქვათ ამ ძალადობის წინააღმდეგ ვიწყებთ ბრძოლას, ანუ აქტიური კამპანიით, ნუ გარდა იმისა, რასაც ვისაუბრეთ, ცნობიერების ამაღლება ის აუცილებელი კომპონენტია, ანუ იმ კუთხით უნდა ის ქნათ საზოგადოება მივიყვანოთ, რომ უბრალოდ დაშჩის მექანიზმები არ გქონდეს საჭირო და ადამიანმა შეგნებულად გაიგოს ის, რომ ძალადობა ეს არის თანაშაული.
ბატონო, იმდენარე წელს დამტკიცდა 2022-2030 წლების ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია, რომელიც სხვა მნიშვნელოვან პრიორიტეტულ მიმართულებებთან ერთად მოიცავს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების განმტკიცების საკითხებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ. თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ ამასთან მიმართებაში?
ანუ მოლოდინები ის მაქვს, ანუ რაზეც მე ვისაუბრე, რომ ანუ აქტიურად ეს ამ დოკუმენტის მეშვეობით აქტიურად გადაიდგას ნაბიჯები, ანუ გენდერული ნიშნის ძალადობის წინააღმდეგ, ქალთა მიმართ ძალადობაზე ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ და მათ შორის ანუ ეს პოლიტიკი, ამ კუთხით პოლიტიკა გატარდეს, ანუ სხვადასხვა, ანუ იმიტომ რომ თვითონ პრობლემა არის კომპლექსური, ამ კომპლექსურ პრობლემას ანუ მიდგომა ჭირდება კომპლექსური და სხვადასხვა მიმართულებებით. ხოდ ერთი მიმართულებით ის, რომ რაღაც ანუ კანონი დაახვეწოთ, გავაკეთოთ, თუ მისი აღსრულების მექანიზმები არ მოვიფიქრეთ, თუ თავშივე პრევენციული ღონისძიებების კატარება, ხა პრევენციულ ღონისძიებას კანონით ვერ გაატარებ, ანუ პრევენციულ ღონისძიებას ჭირდება რაღაც აქტიური პოლიტიკის ჩატარება. ну ეს იქნება საინფორმაციო პოლიტიკა, ეს იქნება შეხვედრები, ცნობიერების ამაღლება, ანუ რაღაც სახელმძღვანელოში რაღაც თემის შეტანა, თუ ანუ სხვადასხვა კუთხით შეიძლება ანუ პოლიტიკის წარმართვა, რაც აუცილებელი, ანუ მე ვემხრობი, რომ მეტი ნაბიჯები ამ პოლიტიკის კუთხისკენ გადაიდო, იმიტომ ისეთ საზოგადოება ანუ ისე უნდა გაიზარდოს, რომ თვითონ იყოს გაცნობიერებული იმ კუთხით, რომ ძალადობა არ შეიძლება და ძალადობა დანაშაულია.
და ამ მიმართულებით დაუშვათ, რამდენად აქვს დატვირთვა ამ 16 დღიან კამპანიას, რომელიც არ დეკემბერს დასრულდება, რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად შეიცვალა მისდამი თუნდაც სამოქალაქო საზოგადოების დამოკიდებულება?
კი, ანუ ყოველ წელს ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად არის ჩართული ამ კამპანიაში, მათ შორის ცნობიერების ამაღლების კუთხით, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად გავდივართ, შეხვედრებს ვატარებთ, ტრენინგებს კითხულობთ, ანუ მათ შორის მუნიციპალიტეტებში ხდება ტრენინგების ჩატარება, ანუ არა მარტო იქ მოსახლეობისთვის, არამედ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებისათვის, თანამშრომლებისათვის. ზუსტად ეს არის, ანუ რა მიმართულებითაც უნდა წავიდეს, ეს არის ცნობიერების ამაღლება, ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის ტრენინგებს ვატარებთ, ანუ აი სკოლაში ჰქონდა ტრენინგი, სადაც ბავშვებთან ჩავატარეთ ცალადობის კუთხით ტრენინგები, ანუ ეს ინფორმაციული ხასიათი სკოლებში,
ანუ და კომუნიკაციის დროს აუდიტორიიდან თუ მოდის კითხვები პატა
საინტერესოა,
მაინც რა მიმართულებით ინტერესდებიან ამ საკითხებით?
მე ყურადღებას გავამახვილებდი, ჩვენ ქონდა, ანუ ძირითადად გავდივართ ისეთ რეგიონებში, სადაც არ აქვთ ინფორმაციული ცდომა, მაგალითად მაღალმთიან აჭარაში, და ანუ იქ საკმაოდ ისეთ საინტერესო შეკითხვები იყო, ნუ როცა დაისვა შეკითხვები, მათ შორის სკოლაში ჩავატარე ჩვენ შეხვედრა და ნუ სკოლაში სკოლის მოსწავლეებიდანაც წამოვიდა შეკითხვები იქ, ანუ ან მოსახლეობაში ჩავატარეთ იქიდან და ნუ ერთ შეკითხვა იყო მაგალითად ნაადრე ქორწინებასთან დაკავშირებით თვითონ ანუ ამ კუთხითაც ინფორმაცია ნაკლები აქვს და ამიტომაც აუცილებელია ესეთ ადგილებში სადაც ინფორმაციულობა ნაკლებია უფრო გავიდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიტანოთ უფრო მეტი კამპანია ჩავატაროთ უფრო მეტი ტრენინგი ჩავატაროთ იმიტომ ეს აუცილებელია ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი ამ კუთხით და გადასაგმელი ნაბიჯები სხვა ორგანიზაციებმაც უნდა იმუშაონ ამ კუთხით არა მარტო ორგანიზაციებმა ანუ სახელმწიფოსთვისაც აუცილებელი ამ კუთხით მუშაო
და ახლა ჩვენ სატელეფონო ჩართვა გვექნება სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით სატელეფონო ხაზია დეა ერემაშვილი შშმ ქალთა ალიანსის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი
დეა მოგესალმებით მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის
მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისათვის
და აუცილებლად უნდა კითხოთ დასაწყისში როგორია თქვენი ჩართულობა იმ კამპანიაში რომელიც ახლა მიმდინარეობს და რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობას ეთმობა და ამ ძალადობის პრევენციას და საზოგადოების როლის გაძლიერებას ამ მიმართულებით
პირველ რიგში მოგახსენებთ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ პირველ რიგში ვართ ქალთა ორგანიზაცია და კი ბატონო მუშავ ჩშმ ქალთა პროფილით, მაგრამ ზალადობა საერთო პრობლემაა, საერთო გამოწვევა მნიშვნელობა არ აქვს თუ არა სტატუსი. ჩვენი ჩართულობა წლევანდელ წელს გამოიხეტება იმით, რომ სტუდენტების იდეას ასე ვთქვათ, შევასხით ფთა ფინანსური მხარდაჭერის კუთხი დავახმარეთ პროექტების ის დაწერაში მეც როგორც ერთ-ერთი სტუდენტი მე 7 კაციან ჯგუფში ვარ რიგით წევრად. კამპანიის ფარგლებში ჩვენ ჩავწერთ სოციალური ვიდეო რგოლი, რომელიცაც გვინდა და საზოგადოებისთვის მიგვამართა და გაგვემოგვეფხიზლებინა ძალადობის მიმართ, ანუ ეს არ იყო ვიდეო რგოლი იმის შესახებ თუ რა ცუდია ძალადობა, უფრო აქცენტი ქონდა იმაზე აღებული, რომ თვითონ ამ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს სამწუხაროდ საზოგადოებრივი ცნობიერების ბარიერების გადალახვაც უწევთ და საზოგადოებისგან დამატებით ხდებიან ბულინგის და ძალადობის მსხვერპლნი. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო. პროექტი დააფინანსა საფრანგეთის საელჩომ საქართველოში, რომლის ფარგლებშიც ძალიან გვეხმარება ბათუმის გენდერული თანასწორობის საბჭო და ხვა მაგალითად ჩავატარებთ რამდენიმე საინფორმაციო შეხვედრას სკოლებში, ასევე ვიყავით თავში დედათა და ბავშვთა თავშესაფარში, სადაც ჩავწერეთ ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელიც იქ ცხოვრობს. და საბოლოო დაგვირგვინება ჩვენი ღონისძიების ეს იქნება სემინარების შემდეგ, რომელსაც ჩავატარებთ სკოლებში და უნივერსიტეტებში. ესე იგი თავშესაფრისთვის მცირე ბიბლიოთეკის შექმნა, რომლისთვისაც წიგნები გადმოგცა საქართველოს პარლამენტის ბიბლიოთეკამ და მოგცა პირობა, რომ ყოველწლიურად გამრავალფეროვნებდა ამ ბიბლიოთეკას, რაც ჩემი აზრით ანუ კარგი მაჩვენებელია იმისი, რომ რამდენიმე ჯგუფის გაერთიანებით შეიძლება რაღაც კარგი გამოვიდეს. რა შეეხება პრევენციასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვამზადებთ ფლაიერებს, რომელიც თარიგდება და ასევე პოსტერებს, რომელიც შესამჩნევი იქნება ქალაქში, სადაც მოცემული იქნება ყველა იმ დაწესებულების შესახებ ინფორმაცია, სახელმწიფო არასამთავრობო სტრუქტურის შესახებ, სადაც შეუძლიათ მიმართონ ძალადობის შემთხვევაში, რომ დროულად მოხდეს ჩართვა და არავინ არ იყოს მარტო ძალადობის წინაშე.
და მიმართიანობა როგორია? დეა, თუ ხომ არ ფლობთ ინფორმაციას შშმ პირების მხრიდან, იმიტომ რომ ისინი ერთ-ერთ მოწყლა ჯგუფს წარმოადგენენ, რომელთაც ძალიან უჭერთ ხოლმე ძალადობასთან გამკლავება და აღმოფხვრაზე რომ არაფერი ვთქვათ.
კი ბატონო, არა, რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ ზუსტი სტატისტიკა არ მაქვს, ვინაიდან არ ხდება ამის ესეთი წარმოება კონკრეტულად და ასევე წინა წლებში წავუწყდით გამოწვევას იმას, რომ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები, როდესაც მიმართავდნენ, ისინი არ ტარდებოდნენ როგორც შშმ ქალები. შესაბამისად რეალურ სურათს ვერ დავინახავთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ შშმ ქალების მიმართ ურმაგად გართულებულია სიტუაცია, რადგან მათ მიმართ ძალადობა შეიძლება არა შშმ ქალის მიმართ ძალადობაც ბერაღი ხვა. ანუ მაგალითად იყო შემთხვევა, როდესაც მეგობარმა მამაკაცმა დაუმალა ელექტროეტლის სატენი და ის რამოდენიმე დღე ვერ ახერხებდა გადაადგილებას და ანუ ამის იდენტიფიცირება ძალიან გართულა, რომ ეს დაავადება იყო. იყო შემთხვევა, რომ დედამთილმა მაგალითად ტრამვის შემდეგ ანუ საყოფე ცხოვრება ნივთები მეორე სართულზე დაუდო, ანუ კარადებში, რომ მას დაბრკოლებოდა ამაზე წვმა, რომ იძულებული გამხსარიყო სახლიდან წასულიყო. იყო შემთხვევა, როდესაც ანუ მე ჩემ ხელში რაც გაიარა, მაგალითად მეგობარს ბიძაშვილს გადაუფორმეს ბინა ოჯახის წევრებმა და ანუ მათ მთიარ ყოფნის შემდეგ თავშესაფარში აღმოჩნდა ეს ქალი, არც უსინათლო ქალი ვიცი, რომელიც ქუჩაში გამოაგდეს ზუსტად იგივე მდგომარეობის გამო და პლუს ამას დაავადებული ის, რომ შეშემო გოგონებს არ აქვთ სტატუსი შეშემთხვევაში საქართველოში, ვერ იღებენ შესაბამის სერვისებს, რომელსაც სახელმწიფო აწვდის და ამასთან უძრავ ქონება ის რაოდენობა მასზე გაფორმებული, ეს არის რაღაც კატასტროფული მინიმუმი და ანუ ოჯახები ხშირად თვლიან, რომ უფლება აქვთ, რომ მათ ცხოვრება განაგონ. და ხშირია დახურულ დაწესებულებებში იძულებითი აბორტი შემოქალების მიმართ, იძულებითი სტერილიზაცია, იმიტომ რომ ბოლოდ არ იციან როგორ მართონ მათი ქცევა და ანუ სამწუხაროდ ძალიან სავალო მდგომარეობა გვაქვს და მნიშვნელოვანი არის, რომ აი გადამზადდეს პოლიციელები, გადამზადდეს სამართლო, გადამზადდეს ყველა ის ადამიანები, ვისაც ევალებათ სამართლო დაცვითი საქმიანობა, რადგან ხშირად უბრალოდ მარტო იმიტომ რჩება შემოქალი ძალადობაში, რომ ვერ ხდება მის მიმართ ძალადობის სწორად იდენტიფიცირება.
გასაგებია.
ძალიან ისეთი პრობლემებია და ისეთი გამოწვევები, რაზეც ახლა თქვენ ისაუბრეთ, რომ ალბათ ამას სხვა სიტუაციაში, სხვა აუდიტორიაში სჭირდება კიდევ უფრო მეტი ანალიზი და მეტი განზოგადება და მადლობა იმისთვის, რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და იმეც ვიტოვებთ, რომ იმის გამო, რომ კანონი ეტაპობრივად გამკაცდა, დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან ბევრად უფრო განსხვავებულია დღეს და ბევრად უფრო აღმოიფხრა ეს არაერთგვაროვნება, აქედან გამომდინარე იმეც ვიტოვებთ, რომ ბევრი პოზიტიური ფაქტის შესახებ მოგიწევთ მომავალში საუბარი.
მეც მაგის იმედი მაქვს, კანონმდებლობაში იმდენად პრობლემა არ გვაქვს, რამდენადაც ზოგადად მოქალაქეების ცნობიერებაში, ანუ
დამოკიდებულებაში ეგ არის.
დიახ, ანუ თლად ყველაფერს სახელმწიფოს ვერ დავაბრალებთ იმას, რომ მეზობლისგან დავუშვათ რაღაც ხმები გამოგვდის და ჩვენ ამაზე რეაქცია არ გვაქვს.
დიდი მადლობა, დია.
დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ თემით.
დია ერემაშულს უსმენდით შემოქალთა ალიანსის დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს და უბრუნდებით ჩვენ სტუმარ სტუდიაში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე პატა დია სამიძეა ჩვენთან ერთად და საუბრობთ ძალიან აქტუალურ თემაზე. პატა დია აღნიშნა, რომ გადამზადება არის მნიშვნელოვანი იმ ადამიანების, იმ პროფესიონალების, ვისაც უხდებათ ასეთ საკითხებზე მუშაობა და თქვენ ნეთანხმები თუ არა დიას ამოსაზრებს.
კი, ამ კუთხით ჩვენი ორგანიზაციაც მუშაობდა ანუ მახსოვს 2000 ისტანბულის კონვენციის რატიფიცირება მოხდა მაგ პერიოდის შემდეგ შევიმუშავეთ ანუ ამ ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით კითხვარები და ტრენინგ მოდული, რომელსაც უტარებდი ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ ახალი იყო მათთვისაც სიახლეს წარმოადგენდა და ამიტომ აუცილებელი იყო ინფორმირება, იმიტომ რომ ის თუნდაც ისეთ შემთხვევებია კვალიფიკაციის დროს, გამოძიების დაწყების დროს არ ხდებოდა გენდერული ნიშნის, როგორ მაკვალიფიცირებელი ნიშნის ან დამამძიმებელი გარემოების მითითება, ამის იდენტიფიცირებას ვერ ახდენდნენ და ამიტომ ამ კუთხით იყო ანუ ის შემუშავებული ტრენინგ მოდული, რომელსაც უტარებდით და აუცილებელი არის, ანუ როგორც სხვა მიმართულებით, ანუ ამ მიმართულებითაც აუცილებელია, რომ ის პირები, ვინც დაკავშირებული არიან, ანუ თუნდაც ფაქტის იდენტიფიცირებასთან, ვინც მუშაობენ უშუალოდ მსხვერპლებთან, აუცილებელი ამ პირების გადამზადება, მათთვის ინფორმაციის მიწოდება ამ კუთხით და ნუ ტრენინგების ჩატარება ამ ადამიანებისთვის, ვინაიდან ანუ საწყის ეტაპზე იდენტიფიცირების პრობლემაც იყო, იმიტომ რომ იმდენად სპეციფიკურია თითქმის აი ასეთ საიტის
საუბრობდა.
ასეთ საუბრობდა შუშუმო პირთან მემართებაში, ანუ იქ იდენტიფიცირება რომ აი მეორე სართულზე დაუწყო ის ნივთები, რომელიცაც ვერ სარგებლობდა ფაქტობრივად. ანუ ესეც ძალადობაა, მაგრამ ეს რომ ძალადობა ამის იდენტიფიცირებისთვის აუცილებელია, რომ სათანადო კურსი ქონდეს ამ პოლიციის თანამშრომელს გავლილი, იმიტომ რომ იქ შემაკავებელ ორდერს რომ გამოსცემს, ამ შემაკავებელი ორდერში იქ რაღაც უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს და უფლებები შეიძლება რაღაც ის შეუზღუდოს, მაგრამ ისე უნდა შეზღუდოს ეს, რომ ამის ეფექტურობა იყოს. თუ ეფექტურობა არ აქვს და ახსრულებადი არ არის შეზღუდვები, ანუ აზრი ეკარგება თუნდაც იმ შემაკავებელი ან დამცავი ორდერის არსებობას. ანუ სწორად ისაუბრა ანუ გაუნსლელმა, როცა თქვა, რომ ანუ ამ კანონმდებლობაში ანუ მოწესრიგებულია, ანუ თუნდაც ის ეფექტური მექანიზმები რაც არის, მაგრამ ანუ ახსრულების კუთხით ამის და ასევე სხვა მუშაობის კუთხითაც, ანუ ამ კუთხითაც აუცილებელი არის სამუშაო, რომ სწორად მოხდეს ამ ყველაფრის გაკეთება, ახსრულება მოხდეს ეფექტურად, ანუ ეფექტური იყოს ის ახსრულება, რომ არ დაიკარგოს იმ კანონში არსებულ ჩანაწერებს, რა მხრივაც ასე ვთქვათ, დაუხვეწეთ კანონმდებლობა ბოლო პერიოდში.
თქვენ როდესაც ძალადობის ფორმებზე კითხეთ, ახსენეთ ეკონომიკური ძალადობა არის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც არც თუ იშვიათად, როდესაც ქალები არც თუ იშვიათად ხდებიან ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლი და არასამთავრობო ორგანიზაცია საორცა ახორციელებს პროექტს, რომლის მიზანი არის სწორედ აჭარის რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდა გოგონათა და ქალთა მიმართ ეკონომიკური ძალადობის პრევენცია და თემაზე ახლა ჩაგვერთვება არასამთავრობო ორგანიზაცია საორსას დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ლია ფუტკარაძე. ლია, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
დღემშვიდობის და მეძინერების, მოგესალმებით, როგორ განდებით? გავატონო ინგა.
დიდი მადლობა. მადლობას გიხდით, რომ თქვენც ხართ ჩვენთან ერთად და ლია, თუ შეიძლება მოკლედ რო გვითხრათ. დღეს ძალადობაზე საუბრობთ, მის პრევენციაზე და იმ 16-დღიან კამპანიაზე, რომელმაც ამ პრევენციის გზით ხელი უნდა შეუწყოს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრას. აი, ეკონომიკური ძალადობის პრევენცია არის მთავარი მიზანი იმ პროექტის, რომელიც საორსან ფაქტობრივად უკვე განახორციელა და წინაპირობა რა გახდა ამ პროექტის განხორციელების? რატომ აიღეთ მაინც და მაინც ეს მიმართულება?
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით დაინტერესებისათვის. მოგეხსენებათ, ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ადამიანების პროფესიული და კარიერული განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით. ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ძირითადი ნიზანი ორგანიზაციის გახავთ ეს და სწორედ ამ ჩვენი პროექტების ფარგლებში და სერვისების ფარგლებში გამოიკვეთა თუ რა ტიპის ასე ვთქვათ, რა ტიპის შეფერხება ან ბარიერი ან წინაპირობები არსებობს, რომელიც შეიძლება იყოს უკვე შეზღუდვა ადამიანებისთვის, რომ სწორედ მათ მიაღწიონ კარიერულ განვითარებას და განსაკუთრებით აღსანიშნავი ახალგაზრდა გოგონები და ქალები. იმიტომ საუბრობთ ჩვენ ეკონომიკურ ძალადობაზე, რომ სწორედ აღსანიშნავია, ხო მიყვარს ხოლმე დეფინიციების გამოყენება, მაგრამ ეკონომიკური ძალადობის თავ აღხსენეთ, ანუ თავის მხრივ ჩვენთვის ასოცირდება და ჩვენთვის პირადად ეს არის განვითარების შესაძლებლობების შეზღუდვა. რაც გულისხმობს, თუ კანონს დავესესხებით, მაშინ ეს არის საკვებით, თქვათ, საცხოვრებლით, ან ნორმალური ცხოვრების პირობების შეზღუდვა. იქ იქნება საკუთრების უფლებები, შრომითი უფლებები, ხო, რაც ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა, რომელიც გეხმარება შემდგომში სხვა სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზებაში. ამიტომაც დღესდღეობით, როცა ჩვენ საუბრობთ დასაქმებაზე, ან განათლებაზე, აუცილებლად ყურადღება ის ფაქტები, როგორიც არის, რომ ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე როცა საუბრობთ და აღმოვაჩენთ, რომ მათთვის არ არის ხელმისაწვდომი საკუთრება, ხო? თუ ისინი ღებულობენ სხვადასხვა საგრანტო კონკურსში მონაწილეობას და არის სხვადასხვა დაფინანსების შესაძლებლობა სახელმწიფო ან საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში, იქაც ხედავთ, რომ ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის, რომ ქალი ფლობდეს ნებისმიერი სახის ქონებას, ეს შეიძლება იყოს მიწის ფლობა, სახლის ფლობა თუ ფინანსების ფლობა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს ხდება გამოწვევად. ამიტომაც გვინდოდა, რომ ზოგადად ამ საკითხებზე უფრო სიღრმისეულად გვესაუბრა, რა ასე ვთქვათ, ფაქტები არსებობს. ხშირად ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლი არიან ხოლმე ქალები, თუმცა დღემდე არ არსებობს რაიმე ტიპის სტატისტიკა, ან თქვათ არ არსებობს რაიმე ტიპის კვლევა, რომელიც უფრო მეტად ისაუბრებოდა ძალადობის ამ ფორმაზე. თუმცა ფაქტებით ხემძღვანელობთ და ხედავთ, რომ მაგალითად არის ფინანსების კონტროლის შემთხვევები ოჯახში, ხო, არის მაგალითად ხელფასიდან თანხის მოთხოვნა ოჯახის წევრის მიერ. ეს მხოლოდ შეიძლება არ იყოს მეუღლე, შეიძლება იყოს სხვა ოჯახის წევრი, ხო? არის ხოლმე თუ ოჯახში კონფლიქტი დაიბადება, ასევე გამოცდილებები, ოდესაც საერთო მოხმარების ბარათები ქონდეთ, ხო, რომელიც დაბლოკავს ამ შემთხვევაში საუბრობთ კაცებზე, ხო? ანუ ან ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე კონფლიქტების დროსაც, ან ძალადობის დროს ბავშვის რჩენისთვის თანხის მიცემაზე უარის თქმა. ესეც სხვათაშორის ერთ-ერთი განსახილავი საკითხი უნდა იყოს. ქონების გასხვისება სხვათაშორის, ესეც საინტერესო, რაც ქალები საუბრობენ, ოდესაც ისინი განქორწინებას მიმართავენ, ან თქვათ ალიმენტის პრობლემა ერთ-ერთი გამოწვევა გახლავთ, შეიძლება აქაც გადაწყვიტოს, ასე რომ თქვათ, მეორე მხარემ, რომ შეუზღუდოს ქონებით სარგებლობა. დასაქმების აკრძალვა და ასე შემდეგ. ზოგადად ჩვენ სტატისტიკას, როცა უმუშევრობას ვუყურებთ და ვხედავთ, რომ ყველაზე ახალგაზრდა ჯგუფში, როა ვიყოთ 15-დან 35 წლამდე, ხო, დღემდე არის, ასე ვთქვათ, 40%, ან თუ გით ვუყურებთ იმ სტატისტიკას, მაშინაც ვხედავთ, რომ ეს გამოწვევები ძირითადად მაინც ახალგაზრდა გოგონებსა და ქალებზე მოდის. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ საჭიროა, თან ეკონომიკური ძალადობა ხშირად აღნიშნავთ ხოლმე, ეს არ არის მხოლოდ ქალების, ასე ვთქვათ, საკითხები, აქ შეიძლება იყოს ბავშვები, შვილები იყვნენ. პირობითად ავიღოთ, რომ ჩვენ მემკვიდრეობით სამართალი ძალიან კარგად გვაძლევს იმის უფლებას, რომ კონსტიტუციის გარანტირებული უფლებები აღასრულოს, კონდეთ უბრალოდ შვილებს, თუმცა შეიძლება არსებული სტერეოტიპების ფონზე ის ქონება, რომელსაც ოჯახი განკარგავს, არ იყოს, არ გადაიცეს გოგო შვილს, მაგალითად, ხო? ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ეკონომიკური ძალადობა ზოგადად ეხება ყველას. ყველას შემთხვევაში შეიძლება იყოს პენსიონერი ადამიანები, ხო, მოხუცები, რომელთა თქვა საბანკო ბარათებს ან საპენსიო ბარათებს შეიძლება სხვა სარგებლობდეს. ესეც განსახილავი საკითხია და ბევრი დეტალი, რომელიც ძალიან
ბევრი დეტალია, და ახლანდელად რომელიც განხილვას საჭიროა,
ფიზიკური ძალადობა იქნება, ფსიქოლოგიური, სექსუალური, ზოგადად ძალადობის ყველა ფორმა აქტუალური და მნიშვნელოვანია 16 დღიანი კამპანიის იდეა. ყოველწელს თავისი თემატური მიმართულება გააჩნია და ვუყურებთ ხოლმე ამ თემატურ მიმართულებას. წევანდელი მიმართულება არის, რომ ყველა ადამიანი, ყველა დაინტერესებული მხარე ერთიანდება აღმოფრისკე, რომ აღმოიფრას. თუმცა აი ამ აღმოსაფხველად საჭირო არის ერთის ხო ჩვენი მენტალური, სოციალური, ასე რომ ვთქვათ, შემეცნება და აზროვნება, მენტალიტეტი. მეორეს მხრივ არსებობდეს საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ტოლერანტობა, საზოგადოებაში ის ტოლერანტობა, რომელიც ზოგადად საზოგადოების კეთილდღეობას ჭირდება. მესამეს მხრივ სახელმწიფო პოლიტიკები და მეოთხეს მხრივ ეს არის უშუალოდ შესაძლებლობები, ან უფლებების განხორციელება ცელების დროს. მაშინ ხედავთ ჩვენ თუ რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და სწორედ გვინდოდა, რომ ეს საკითხები ერთ-ერთი შემადგენელი საკითხი იყო ჩვენი პროექტის, თუმცა ერთ-ერთი კომპონენტი უფრო დამცველთა სკოლა იყო თავად, სადაც მხოლოდ ეკონომიკურ ძალადობას არა, განვიხილავთ ყველა ძალადობის ფორმას და განსაკუთრებულად გვინდოდა, რომ ახალგაზრდებისთვის და ქალებისთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ფიქრი, დაფიქრება თუ უფრო დამცველ საქმიანობა, ესეც ერთ-ერთი პროფესიული მიმართულება და ნამდვილად აჭარის რეგიონის ფარგლებში ეს მიმართულებით საჭირო ადამიანების ჩართვა. ეს არის დასაქმების ერთ-ერთი მიმართულება ასევე, და ვგონებ, რომ საკმაოდ ნაყოფიერად და წარმატებულად წარიმართა სწორედ ამ პროექტის შემაჯამებელ ღონისება შაბათს, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს, 10 დეკემბერს 11 საათზე გვექნება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტში. ჩემპიონატში, სადაც ყველას ვეპატიჟებით 55 აუდიტორიაში, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც გვისმენს, შეუძლია რომ მოვიდეს ამ ღონისძიებაზე, განსაკუთრებული მსაუბა არსებობს ჩვენგან, რომ ყველა ადამიანი გავაერთიანოთ ამ დღეს და დიალოგის რეჟიმში და ვისაუბროთ თუ მართლა რა გავაკეთოთ იმისთვის, როგორ მოვიქცეთ, რა შესაძლებლობები არსებობს გაერთიანებისთვის და როგორ მოვიქცეთ ისე, რომ ჩვენთვის განვითარება და გაძლიერება და განსაკუთრებით არა მარტო აჭარის ზონაზე, არამედ ქვეყნის ზონაზე ხელმისაწვდომი გახდეს. ამიტომაც ფიქრობ, რომ საინტერესო იყო ამ დაავადების ფორმაზე საუბარი და სხვათა შორის, როგორც აღვნიშნეთ, ჩვენ 12 საინფორმაციო შეხვედრა ჩავატარეთ ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში და ასევე გავედით თემებში მოსახლეობასთან და ძალიან აქტიური ჩართულობა იყო როგორც თვითმართველობებში, ასევე მოქალაქეებთან. ფიქრობ, რომ პირველები ვიყავით, ვინც დაიწყეთ ამაზე დიალოგი და მგონია, რომ ამას გაგრძელება ცხადია უნდა ჰქონდეს, იმიტომ რომ ეს ის თემა, რომელიც საკმაოდ ემოციურიც არის, ხო, საკუთრების უფლება დღემდე ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, განსახილავ საკითხი ოჯახებში თუ ჩვენს ქვეყანაში და შრომითი უფლებები ცალსახად, ხო? თუ შრომითი უფლებების დავესესხებით, აქ კიდევ დამწვავე მდგომარეობა, როცა ათვიცნობიერებ, რომ შენს ქვეყანაში მინიმალური ხელფასი თვეთრიურად 20 ლარია, ხო? რაც უკვე მოყვება და რომელიც შესაძლებელია, ხო? და იმის გათავისება ასევე, რომ ყველას აქვს იმის უფლება, რომ ღირსეული ცხოვრება შეიქმნას. აი ამ ღირსეული ცხოვრების ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ არის, რომ ეკონომიკური ძალადობის, ასე ვთქვათ, შემცირება და აღმოფხვრა მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში.
დიდი მადლობა ალია სატელეფონო ჩართვისთვის, თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, თქვენ უსმენთ ლია ფუტკარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საურსას დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს, და პაატარო შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მაინც საიტკენ მივდივართ. უამრავი კომპონენტია გასათვალისწინებელი. იმისთვის, რომ მოხდეს მნიშვნელოვანი ცვლილებები ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის მიმართულებით.
კი ბატონო, ამ მხრივ ბევრი ნაბიჯია გადასადგმელი, ბევრი ნაბიჯი იქნება სამომავლოდაც გადასადგმელი, ანუ პოლიტიკის ზონაზე, ანუ კომპლექსური არის პრობლემა და ანუ საჭიროებს კომპლექსური პრობლემა, კომპლექსური მიდგომებს და ანუ მე ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი საინფორმაციო კამპანიები, უფრო მეტი ცნობიერების ამაღლება საბოლოო ჯამში გაზრდის თაობას, რომელიც მიხვდება, რომ ძალადობა
და მხოლოდ ამ 15 დღით რომ არ შემოიფარგოთ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ.
რა თქმა უნდა, კი ბატონო. კი, ანუ ყოველდღიურად უნდა იყოს რაღაც მინიმუმი, თუნდაც აქტიური კამპანიები, ინფორმაციის მიწოდება, ტრენინგები და ასე შემდეგ ამ კუთხით სამუშაოთ.
ბატა, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებას გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, დღეს კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის სამართლებრივი მექანიზმების ეფექტურობაზე და საზოგადოების როლზე ძალადობის გამოვლენასა და აღმოფხვრაში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე ბატა დიასამიძე. ტელეფონით გვერდვებოდნენ დეა ერემაშვილი, შეშმ ქალთა ალიანსის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, და ლია ფუტკარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საორსას დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.